Bueno, gaur Oiartzunera etorri gara, Lanbarren industrialdera. Hemen dago Salto Systems enpresa, Ataria itxuri urdina du, Salto Inspired Access jartzen du. Izkilarrietan eta, bueno, berez sarrailak egiten dituzte, sarraila modernoak esan dezagun, eta hori ikertzera etorri gara, Sarrailak egiten dituzte, baina atea zabali dago, biltegiko atea, eta barrura egingo dugu zuzenean. Bueno, harrera ona egin digute, Salto Systems enpresan eta bulegoetara etorri gara, zuzenean, eta hemen gaude Gonzalo Markorekin, Chief Financial Officer. Gonzalo, arratsaldeon.
Arratsaldeon. Bai, titulo celebre samarra, Chief Financial Officerra. Bueno, finantza burua, osea, dirutaz arduratzen dena edo, bueno, arduratzen denetako bat.
Bueno, parean jarri diazu galdera, zer modu zabiltzate diruz, ekonomikoki zer modu zabil Salto, azten ari da, jodu goia, nola zaudete?
Bueno, dirutaz arduratzen den bati galdetzen diozunetan, normalean esango dizu beti gehiago behar dela eta, osea, inoiz ez da nahiko. Azten ari gara nabarmen, talde salmentak, iaz, 2017an, eunda hogeita mar milioitik gora izan ziren, eta aurtengo aurrekontua, ideia, helburua, eunda berrogeita saspi milioikoak dira, baina gure aurreikuspena pixkata altuagoa da, eta eunda berrogeita marretik gora egongo gara.
Hori salmentatan eta langile kopuruan edo munduan barrena dituzuen lantoki kopuruan?
Gero eta gehiago, hemen Oiartzunen 250 pertsonatik gora gaude orain eta mundu mailan hurbiltzen ari gara 600 pertsonetara.
Munduko zein herrialdetan dituzue lantokiak, gutxi gora bera, ez dago denak esan beharrik.
Bai, orain buruz ere ez ditut danak goratzen. Filiala handiena dudari gabe orain estatu batuetakoa, 45 pertsona edo daude han. Atlanta da bulego handiena edo lantoki handiena. Alemania oso enpresa potentea da, Alemaniakoa. Frantzian beste 30 edo, Inglaterran, Suitzan beste 20.
Lurralde occidentalak aipatzen dizkiazu, Gonzalo, Asia, Afrika horiek zerrez?
Badago, baina urruti xamar daudenez poliki-poliki. Adibidez, oso filial polita eta, bueno, nahiko handia, 10 pertsonetik gora, 12 edo daudela uste dut, Australian dugu, Txinan, batez ere Shanghain oinarrituta, Singapurren, Hongkongen, eta irekitzen ari gara Vietnamen. Zaila da, Asia oso urruti dago, bai kilometro aldetik, baina baita ere mentalidade edo kultura aldetik. Orduan, merkatua oso ezberdina da, eta horre pausuak bai polikiago ematen ditu, ez da?
Gonzalo, zer egiten du Salto Systemsek? Zein da zuen negozioa?
Gure burua beti jo dugu ekoizletzat, ez? Osea, fabrikantea gara. Fabrika bat gara. Zer ekoizten dugu? Zarraia elektronikoak. Komplikatuagoa da, ez? Diseinua, ekoizpen eta salmenta, sarbide elektroniko sistemak. Sarbide elektronikoen bihotza edo zarraila da. Ate guztietan dago zarraila bat, eta guk egiten duguna da zarraila hori elektronikoa izatea.
Irudimena lantzen hasi behar dugu, zarraila oraindik gehienok giltza, burnizko giltza batekin zabaltzen dugu, gero badira edo izan ziren hoteletan eta plastikozko txartel batzuk, eta orain hemengo langileek ere ikusi ditut pulsera batekin zabaltzen dituztela ateak edo igogailua edo dena dela, horre baimentzen die, zuek ja beste maila batean zaudete.
Helburuetako bat edo gure ametxetako bat, esaldia potentea da, baina bai, giltza mekanikorik gabeko mundu bat dugula buruan, ez? Hori gure ametxetako bat dela. Benetan uste dugu zarraia mekanikoak, bueno, gaindituta daudela, osea, teknologia aldetik elektronika errealitatea dela, aplikazio guztietan, osea, ikusten dugu nola kotxeetan milaka, milioika sentsore, zirkuito eta chip eta alakoak dauden, eta zergatik esarbide munduan, ez? Ba, horregatik saltok duela 18 edo 19 urtek plazaratu zuen, ba, nahiko berria zen zarraia elektroniko bat, eta horrek ahalbideratzen digu giltza mekanikoen ordez, osea, burnizko giltzen ordez, chip bat barruan duten txartelak erabiltzea, erlojuak, eskumuturrekoak, edo batez ere orain joera nabarmena dena mugikorra, telefono mugikorra erabiltzea.
Gonzalo, zure etxeko giltzak hor galtzetan dituzu, erakutsiko dizkiazu?
Nire etxeko giltza sega telefonoa da. Hauxe da, app honekin irekitzen du nire etxeko atea. Ez du giltzarik. Eta bai, fabrikan sartzeko, ba, Justin Mobile gure app. Gure app ere erabiltzen dut.
Atzen ba, jende sartu liteke zure etxean, app dutenak bakarrik, zure aita edo amaginarreba etortzen bada, akabo, zeuk iriki behar diozu.
Bueno, trampa bizat bada. Osea, badago giltza mekanikoa erabiltzeko aukera, baina nahi izan ezkero, bai, osea, nik gonbidatu ditzaket, nire gonbidatuak app honen bidez, bai, egia da. Behar duzuna bakarri da Bluetooth telefono bat, eta gaur egun nork ez dauka Bluetooth telefono bat.
Norentzat jarri dituzue sarrailak leku ezagunak edo?
Bai, bueno, nik uste dut jendeak gehien bat sarraia mekanikoak eta giltza elektronikoak hotelekin erlazionatzen duela, ezta? Guretzako, bueno, merkatu bat da, oso merkatu garatua, leia oso bizia da hoteletan. Baina hotel ederrak mundu osoan zehar egin ditugu, unibertsitateak, guk education deitzen diogu merkatu hori, ezta? Unibertsitateak, ikastolak, orduan, gu hor oso potentea gara, eta adibidez gure sarraiak, ba, UPV-en, Euskal Herriko Unibertsitate fakultate askotan daude, edo Deustuko Unibertsitatean, eta mundu mailan, ba, adibidez Oxford edo Cambridge bezalako, edo Estatu Batuetan Princeton bezalako unibertsitatean, ba, gure sarraiak erabiltzen ari dira, gaur egun. Beste aplikazio, ba, interesgarria, ospitaletakoa, aireportu eta alako garraio egituretan, futbol zelaietan adibidez. Gure sarraiak San Mamesen jarri genituen duela 5-4 urte, eta orain Anoetako erreforman gure sarraiak ere jartzen ari gara, ezta?
Okurritzen zait, espetxeak edo banketxeak, bueno, lapurrekin lotua daude biak, Hor egin duzu zerbait?
Espetxeak direla eta nik dakidala ez. Nik uste dut hor mekanika oraindik erregea dela. Oso sistema sendoak eta fisikoak. Ikutu eta apur gaitz direnak, ez? Banketxeak bai, noski, baditu erreferentzia polit batzuk hor, izenik ez dut esango, baina gauza politak egiten ari gara. Baina gure bezeroek ez dute zerraila bat nahi. Ez da hori orain eskatzen digutena. Eskatzen digutena da sistema osoa, zerbitzu osoa, euren bezeroari esperientzi integrala ematen dion zerbait. Ekosistema baten barruan gaude sartuta, eta ekosistema horretan gauzak integratuta daude. Internet of Things, eske mundu horretan ari gara orain enpresa gehienak lanean. Softwarea, in the cloud eta halakoak egiteko bain aukera izan behar dugu eta gaitasuna izan behar dugu.
Gonzalo, hemen egon gara, ez? Aurreneko pisuko bulegoan, jendea lanean ari da, ordenagailuko lana, beste asko bezala, baina beran ikusi dugu, tailerra, biltegia, produkzioa, emakumeak ari ziren, produkzioan, garai batean izan ginen, antxoa fabrika batean ere, eta han ere emakumeak ari ziren. Egin behar dugu bisita bat, eta azalduko dizkidazu hiruzpalau gauzatxo?
Ados, baina bai, egia da, neska, emakume asko, batez ere egiten duguna fabrikan muntaia delako. Esperientzia haundiko kandidatuak gehien bat neskak direlako, egia da.
Bueno, oso eskuzabala dira Salton eta utzi digute montaje gelara sartzen ere, hemen ari dira langile guzia, bakoitza bere mailean, ba, sarraila muntatzen. Eider, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Berlin.
Zein da zure lana, gaur zertan ari zara?
Bueno, ni goizeko 8etan sartzen naiz lanean eta egunean zehar hiru turno desberdin egiten ditugu, lanpostu desberdinetan rotazioa egiten dugu.
Egun bakarrean hiru tokitan lan egiten duzu.
Hoi da.
Hori zergatik da, ez aspertzeko edo konzentrazioa ez galtzeko?
Lana nahiko mekanikoa da eta fizikoki ba ondo etortzen zaigu lan postu aldatzea, ba mugimendu desberdinak egiteko eta
orain adibidez zertan ari zara? Ze sarraila tipo montatzen ari zara edo?
Bueno, gu montatzen duguna da geozilindroa eta ni nago geozilindroko osagai bat berezia prestatzen dela enbragea. Zilindro txiki bat, ikustekoa da, berezia da.
Zenba demora behar duzu hori montatzeko, bakoitza egiteko?
Postu desberdinak daude eta lana ekipoan egiten da. Beraz, osagaietatik montaiara eta guztia enbalatzea, zaila da denboran neurtzea, baino minutu gutxitan.
Badakizu zure sarrail hori nora joango den? Edo taldeak badaki? Edo
badakigu internazionalki asko saltzen degula, baina bereiziki geobakoitzan nora di joan, ez.
Biltegira jetxi gara, osak eta entzungo dituzue, eta langile bat hartu dugu asaltoan, nola izan duzu?
Bai, kaixo, gorka izan dugu.
Hor ikusten dugu, dana ez, baina robot haundi bat duzuela, horrek nola lan egiten du?
Bai, justa urten jarri dugu robot berri bat, bai genuen kaja txikila, komponente txikitakoa, bion ja paletizatua dena jarri dugu ja palez-pale. Bai.
Eta horrek lan asko aurrezten dizue zuei, iaz baino lan gutxiago egiten duzu robotari esker?
Bueno, azken finean da optimizazioa ez, behin aterata ba, volumen gehiago atezia eta zerbitzeko zelulatara eta bar. Bion bai, bere funtzioa egiten du.
Orduan hemendik ze ateratzen da ja produktua bezeroaren gana zuzenean hemendik?
Bueno, hemendik zerbitzen da pikinerako, komponente bezala, eta gero ja zelulatan atetzen da ja produktu terminado bezala ja enbiotarako. Hemen printzipioz komponentia dira. Bai.
Zein da lan honen parteri zailena?
Bueno, lan oso teknikoa dela esan genezake, baina bueno, baita esan dezaket, hemen lan egin badazak ez dute ikasten baduzu, edo zein lan mazenean egin dezakezula oizior.
Ba, estelako lan arrunta, erabiltzen duzu teknologia berriak eta?
Bai, azken finean komponente asko dira, referentzia asko dira, trazabilidadia, lotiak, eta hori errespetatu inberda eta ondo inberda, bai.
Bueno, Gonzalo Marko izan da, gure gidaria Salto Systems enpresan, ikusi ditugu enpresaren tripak, eta azaldu digu euren izaera zein den, eta helburua zein diren, epe motzera, eta luzera. Gonzalo Marko, Saltoko finantza arduraduna, mila esker arretagatik eta suerte.
Benga, mila esker zuei, eta bai, ia bost urte pasata gero, ba, ez dakit, hau baino bikoitz bi aldiz ondiagoa den fabrika batean elkar ikusten dugun.
Seinale ona izango da, eskerrik asko.
Benga, agur.